Přeji vám všem dobré ráno. Vítám vás, kdo jste přišli do společenství Kristovy církve v našem sboru církve Bratrské na Žižkově. Srdečně vítám všechny hosty, kteří k nám našli cestu, přijali pozvání. Vítám všechny zblízka i zdaleka a jsem rád, že můžeme být jako věřící lidé, jako lidé, kteří hledají Boží cestu, ptají se na Boží rady takto spolu. Každá neděle je takovou slavností pro křesťany a takovou slavností může být i dnešní naše shromáždění. Budeme zpívat na začátek píseň číslo 41. Je to píseň, kterou, myslím, všichni dobře známe, už jsme ji dlouho nespívali. Díky za toto krásné ráno. Připomeneme si Boží dary. To všecko, co bereme někdy tak samozřejmě a co je pro nás projevem Boží lásky a dobroty. Píseň číslo 41 a potom budeme zpívat ještě druhou píseň, píseň číslo 27. Další píseň, krátká píseň, číslo 27. Nyní pokloňme se před králem.
Thank you.
Budeme se modlit a prosím, kdo můžete, povstaňte k modlitbě. A předtím, než se budu modlit, chci připomenout několik veršů ze žalmu, žalmu 130, kde slyšíme toto vyznání a povzbuzení. Skládám naději v Hospodina. Má duše v něho naději skládá, čekám na jeho slovo. Má duše vyhlíží panovníka víc než strážní jítro, když drží stráž k jítru. Čekej, Izraeli, na Hospodina. U Hospodina je milosrdenství, hojné je u něho vykoupení. On vykoupí Izraele ze všech jeho nepravostí. Modleme se. Svatý a milostivý Bože, skláníme se před tebou, tak jak jsme to zpívali. Přicházíme k tobě a děkujeme za tvoji dobrotu. Vyznáváme, že potřebujeme tebe, tvou pomoc, tvou milost, tvé povzbuzení, tvé rady, tvé vedení i tvé požehnání. Připomněli jsme si, kolik je darů a věcí, které od tebe máme a které přijímáme často samozřejmě. Naplň naše srdce vděčností v tomto dopolední a pomoz nám vidět lépe, jak jsi dobrý, jak nám ukazuješ cestu, jak se staráš, jak nám přicházíš na pomoc. Tak na tebe očekáváme, očekáváme na tvé slovo, na tvé doteky, na působení tvého svatého ducha. Děkujeme, že jsi mezi námi jako náš Bůh a Pán. Děkujeme za Pána Ježíše Krista, našeho zachránce, krále a pána všeho. Děkujeme za Ducha Svatého, za Bibli, za Písmo svaté. Prosíme, aby se sklonil nejenom k nám tady, ale požehnali všude jinde, kde se káže tvé evangelium. A prosíme také i za celý náš národ a celý svět. Ty víš, jak tě potřebují, my víme, jak tě potřebují právě ti, kteří si myslí, že tě nepotřebují. Prosíme, jednej i v našem národě jako milostivý a dobrý Bůh. Na to očekáváme, za to prosíme a za tvou věrnost a trpělivost s námi děkujeme. Amen. Můžeme se posadit. Ještě jednou vás všechny srdečně vítám a přeji vám správné soustředění a také i boží pokoj pro naslouchání tomu, co nám Pán Bůh chce říct i v tom dnešním shromáždění, v písních, v modlitbách, ve svědectví, ve svém slově i ve slavnosti svaté večeře Páně, která je také takovým viditelným božím slovem k církvi. Prosím teď pěvecký sbor, aby nám zaspíval dvě písně a mezi těmi písněmi uslyšíme krátké osobní svědectví.
Dobré ráno, milé sestry, milí bratři. Já bych se s vámi chtěl podělit krátce o radost, kterou mám z toho, jak Pán Bůh jedná, konkrétně u nás ve firmě. My jsme tenhle ten čtvrtek měli další setkání naší biblické skupinky. Sešlo se nás tentokrát už 8 kolegů a společně jdeme vždycky na oběd a pak máme ještě půl hodinu, kdy v zasedací místnosti začínáme modlitbou a potom čteme text z Evangelia. A probíráme teďka Ježíšovy zázraky, které vlastně jsou v Janově Evangeliu. A otevírají se zajímavé rozhovory. Měl jsem možnost teďka v týdnu být i s kolegou na večeři a jinému kolegovi se mohl věnovat knihu. Tak vás chci pozbudit a i touto zkušeností, kterou mám. A chtěl bych vás poprosit, jestli byste se mohli modlit za mě, abych dokázal být dobrým svědectvím a i za mé kolegy, kteří už o Pánu Bohu slyšeli a my si budeme zkázat i dál, tak možná i do budoucna za to, aby mohli třeba se rozhodnout a uvěřit Pána Ježíše.
Děkujeme. A teď už je na řadě slovo k dětem, takže děti, také dnes je pro vás něco připraveno, tak dávejte pozor.
Tak, dobré ráno děti i všichni ostatní. Tak, co to tam za mnou je? Zeměkoule, mapa světa, výborně. Tak. Já mám tady takovou, to ještě by jsem nechtěl, tohleto. Děkuju. Je tam nějakou tušku. Zkusí mi někdo ukázat nějaký stát? Já zkouším. Kde třeba žijou klokani? Austrálie. Super. tak to by bylo špatný. A teď mám pro vás otázku, pro ty, který mi to tady nečetli už před shromážděním. Kolik je na světě států? Tak Adámku, prosím. Tak zkuste nějaký číslo někdo. 5? Tady bratrka zde říká 250. 160? Mirinko? Jo. Tak Mirinka si to přečetla z mého papíru. 197. Ono se tak různě mění, ale plus minus je to 197. Miliarda, to by bylo hrozně moc. Tak. A teď bych prosil další obrázek. To je taky mapa, ale to je mapa států, kde jsou křesťané pronásledováni. Víte, kolik to jsou všechny ty země, které tam jsou tmavý? Tam jsou všude křesťané pronásledováni. Víte, kolik jich je? 55. To jsem byl překvapen, když jsem to četl. To je víc než čtvrtina zemí na světě, států, kde jsou křesťané pronásledováni. Víte, co je to pronásledování? Když někdo někoho sleduje, nebo když? Co? Když někdo věří v Pána Ježíše a oni ho za to zavřou do vězení, nebo dokonce v některých zemích ho můžou i zabít, toho člověka. Někdy se stane, že jim zbourají kostel nebo jim ho vypálej, tak to je pronásledování. A já vám chci povědět příběh z jedné země, která se jmenuje Laos. Tak vidíte, to je kousek země hned vedle Vietnamu. To je krásná země, podívejte se na ty obrázky. Tam je hodně, je tam džungle, je tam krásná příroda. Ta země je asi třikrát větší než naše republika. Bydlí tam o trošku méně lidí, protože je tam v té přírodě všude, to by asi nezvládli bydlet. Ale tam jsou taky křesťané pro následování. A povím vám o jednom pánovi, který tady máme na fotce. Já vám přečtu to jméno, protože já to ani neumím přečíst pořádně. On se jmenuje Bonhan Kandhavong, ale to není důležitý. A ten člověk pracoval jako asistent jednoho místodržitele tam té oblasti v té zemi a potom uvěřil v Pána Ježíše. A když uvěřil, tak říkal, že si to nenechá pro sebe, že to musí povědět i ostatním. A tak to začal vyprávět ostatním. Ale o něho policie ho varovala, že to nebude dělat, že to prostě dělat nemůže. Nechtěli to. Ale on řekl, že má takovou radost z toho, že když uvěřil v Pána Ježíše, to musí říct dál. A tak to říkal dál a stalo se to, že ho zavřeli a dali ho na 15 roků do vězení. Tady máme obrázek i té věznice, jak vypadala. A představte si, nohy mu dali do klády, to znáte možná, když si vyprávíte v besíce o apoštolu Pavlovi. Na ruce dostal normálně pouta, dali ho do temné místnosti, kde 7 dní mu nedali nic jíst. Naštěstí tam byl jeden dozorce, který mu tam po troškách nosil rýži. Tak to přežil. Mezitím doma jeho rodině zbourali celý dům, že neměli kde bydlet. A celý rok byl zavřený, sám na samotce v místnosti, která neměla okna. A potom ho dali do pracovního tábora, kde musel pracovat. Tam se pracuje na rýžových polích, a nebo potom tam sbíral dříví. A jednou se stalo při tom nošení toho dříví, on byl hrozně smutný, že v tom vězení nemá Bibli. A to bylo něco, co on hrozně chtěl. A stalo se, že pracoval blízko té vesničky, kde bydlel. Podařilo se mu utéct rychle domů. Tam si vzal 5 biblí, které tam měl schovaný, ty zakopal potom někde a vždycky tu jednu bibli si vzal do toho vězení. A když mu tak po roce přišli na to, že ji tam má a vzali mu ji, tak zase vyhrabal z těch 5, který měl schovaný, další a takhle mu to vydrželo celých těch 15 let, které bylo v tom vězení. A říkal, že to bylo pro něj hrozně důležité, že mohl tu Bibli číst. A teď tady máme další obrázek. Co si myslíte, že to může být? Co je na tom obrázku trochu zvláštního? Kde je to vyfocený? Tma. Tak představte si, že tohle je obrázek z toho, jak křesťani chodí v Laosu na shromáždění. Oni se musí scházet tajně a v noci. Nemůžou se sejít jako my. Prostě musí v noci se vydat na místo, kde mají domluvený, aby tam mohli mít shromáždění. A další obrázek je z křesťanské konference, kterou museli udělat v džungli v jeskyni, aby na ně nikdo nepřišel. A my máme v Bibli veršíček, který nám říká, já vám to přečtu, vy ho tam máte, pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni s nimi. Pamatujte na ty, kdo trpí, vždyť i vás může potkat utrpení. Myslíte si, že my nějak můžeme takovým lidem pomoct, když jsou někde hodně daleko? Nějak bychom mohli, myslíš? Že bychom tam třeba jeli? Já bych tam radši nejezdil. Výborně, můžeme se modlit. Tak máme takové dvě možnosti, asi by nebylo dobré tam jezdit. Ta první je, že můžeme vybrat mezi sebou třeba nějaké korunky a můžeme přispět na ty organizace, které pomáhají těm křesťanům. Oni jim pomáhají tak, že jim tam vozí Bible, nebo pomáhají rodinám těch vězněných. Ale to nemůže každý. Ty, kteří vydělávají, můžou, ale pro vás děti je to třeba horší. Ale všichni se můžeme modlit. A to myslím, že to je to, co chceme dělat i my, se modlit za ty křesťany, kteří trpí. A ten pán, ten Bounchan, když ho potom z toho vězení pustili, tak já vám přečtu, co řekl. Děkuji všem bratrům a sestrám v mnohých zemích za věrné modlitby. Vím, že jen díky jim jsem dnes naživu. Prosím, modlete se i nadále za moji zemi, za Laos, aby ještě mnozí přijali Ježíše Krista, protože nic v tomto životě nemá takovou důležitost, jako stát se křesťanem a následovat Pána Ježíše. Zakusil jsem hodně utrpení, ale chci povzbudit ostatní křesťany, aby zůstali pevní ve víře. Vy, kteří máte ve své zemi svobodu hlásat Krista, číst Bibli a chodit do shromáždění, prosím, konejte tak. Tak, až se budete doma večer třeba modlit, nebo v besíce, tak nezapomeňte taky myslet na ty, kteří nemají svobodu, kteří nemůžou chodit do besídky, ale přesto věří v Pána Ježíše a mají ho moc rádi. A my jsme si to téma pro následných křesťanů dali i na to naše modlitebné týdenní téma a já bych prosil teď Strejdu Dohnálka, kdyby se s námi modlil za křesťany v pronásledovaných zemích. Tak můžeme povstat k modlitbě.
Nebeský Otče, hlavně ti děkujeme za svobodu v naší zemi. Děkujeme za to, že se můžeme sejít ve dne. Tady v naší modlitebně můžeme otevřeně vyznávat tvé jméno a tvou slávu. Prosíme za ty, kteří trpí pro tvé jméno, ať už je to tam v Asii, nebo v Indii, v afrických zemích, ať je to kdekoliv na světě, i v Laosu. Prosíme tě, aby si křesťanům ulehčoval jejich pozici, aby měli lepší příležitosti se scházet. Prosíme tě, aby si skrze ty organizace, které jim zajišťují Bibli, jim posílal dostatek materiálu, aby měli křesťané svoje Bible. Prosíme tě, aby si odstraňoval jakékoliv překážky, které jsou v působení těchto organizací. Prosíme tě, aby ty sám si obracel ty zodpovědné v těch režimech, v těch státech, kde jsou křesťané utlačováni. A prosíme tě, tam, kde teď právě křesťané trpí, jsou ve vězení, je jim špatně, aby si je posiloval skrze Ducha Svatého. Dej jim, prosím tě, aby všechna ta utrpení se obrátila v posílení jejich víry. Amen. Můžeme se posadit.
Tak děkujeme za tento vstup, nejen pro děti, ale i pro nás ostatní. My teď se zpíváme společně další píseň číslo 452, Dej Pane touhu slyšet, co nám dnes říci chceš. 452 a během té písně děti půjdou do besídky.
Zdravím vás všechny ještě jednou odinut. Rozhodl jsem se k vám trochu přiblížit. Přijde mně, že na ty kazatelně jsem moc vysoko a moc daleko. Nevím, jestli to přijde i vám tak, ale chci najít nějaké nové místo tady, kde bychom si byli blíž. Ta vzdálenost sama sobě není nejdůležitější, ale možná, že se tím řeší i jiné věci. Tak nevím, jestli přitom dnes nespadnu. Otevřeme společně Bibli, otevřeme epištolu Židům, 4. kapitolu. A tam budeme číst několik veršů, u kterých se dnes zastavíme. Židům 4, 12 a dál. Je zde zapsáno toto Boží poselství. Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč. Proniká až na rozhraní duše a ducha, kosti a morku a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce. Není tvora, který by se před ním mohl skrýt. Nahé a odhalené je všechno před očima toho, jemuž se budeme ze všeho odpovídat. Protože máme mocného velekněze, který vstoupil až před Boží tvář, Ježíše, Syna Božího, držme se toho, co vyznáváme. Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi. Vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu. Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas. Ještě ono. To je téma toho dnešního dopoledne. Myslím především na ten 12. verš, na tu zajímavou definici, kterou jsme tam četli. Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč. Pravděpodobně jste už to všichni někdy slyšeli. Možná jste i nad tím nějak přemýšleli, možná máte svůj komentář a své vysvětlení k tomu. Já bych se pokusil dnes vyložit, jak tomu rozumím, ale začnu tím, že si připomenu spolu s vámi, že jako evangelická církev, církev bratrská patří ke skupině evangelických církví reformovaného typu, klademe důraz na Písmo svaté. V našem vyznání víry čteme, že Písmo svaté jako Boží slovo je jediným měřítkem a autoritou naší víry a našeho života. Od toho je odvozeno to, že výklad Bible, výklad Písma svatého je ve středu našeho shromáždění, bohoslužby, že tomu věnujeme nejvíc času. A potom se to pozná podle toho, že jako křesťané otevíráme často, doufám často, nebo častěji Bibli a ptáme se nad Bibli na Boží rady. Hledáme tam pomoc. Je tento správný reformační princip opravdu součástí našeho života, se ptám, anebo jsme už od něho upustili? Zastavme se dnes u této otázky v době, kdy si v naší zemi, zvlášť tedy v křesťanských církvích, připomínáme 400. výročí vydání Bible Kralické v jednom svazku bez poznámek roku 1613. Tak to je letošní zajímavé výročí, které si připomínáme. To první, co si chci s vámi říct k tomu tématu, je to, že Bůh mluví. Pán Bůh je živý a jako živý Bůh mluví. Patří to k podstatě a k charakteristice Božího jednání, že Bůh mluví, dává o sobě znát svým slovem. Tak to prožili různí lidé. Víme o tom z Abrahamova, Mojžíšova, Izajášova, Jonášova příběhu, anebo ze života Božího syna. Na tom se, milí přátelé, podnes nic nezměnilo. Bůh si prostě vybral tento způsob. A má v tom zvláštní zálibu, že s námi lidmi mluví, že navazuje kontakt s námi prostřednictvím svého slova, Bible. Kdo se tedy chce s Bohem setkat, osobně ho poznat, musí být připraven dobře naslouchat. Není to úplně jednoduché, protože Pán Bůh mluví různým způsobem. To není tak, že by Pán Bůh promlouval jenom na určitých místech a za určitých okolností. Pán Bůh má nekonečnou spoustu možností, jak k nám promluvit. Někoho osloví kázáním, jiného osobním vyprávěním, spolupracovníka, křesťana na pracovišti, někomu otevře oči a srdce, když čte Bibli. A jsou ještě další, mnohé další příležitosti. Že to byli, milí přátelé, a že to jsou silné zážitky, poznáme podle toho, co to způsobilo, když Pán Bůh k někomu promluvil. Tak si zkuste vybavit některé takové příběhy, některé takové události. Abraham, známá postava, se na základě Božího oslovení rozhodl ve svých 75 letech pro stěhování do daleké ciziny. Mojžíš se proti vlastní vůli postavil do čela Izraele, který má vyvést z egyptského otroctví. Když myslím na příklad třeba z nové smlouvy, z nového zákona, tak připomenu Zachea, toho ředitele celnice, který se jednou poprvé setkal s Ježíšem, uslyšel od něho jednu větu a na základě tohoto setkání přehodnocuje svůj život. Okamžitě mu to tady začíná pracovat. I tady. Přehodnocuje tu svoji kariéru, životní kariéru a celý nakradený kapitál, celý ten svůj majetek, který nahrabal právě tím, že okrádal druhé, vrací a rozdává. Tak to asi muselo být silné. Člověk nerozdává peníze jenom tak pro nic za nic. A myslím, že tehdy ve starověku lidé měli podobný vztah k penězům a k majetku jako dnes. Že to ani pro ně nebylo lehké, ani pro toho Zachea. Takže to musí být něco silného v tom Božím oslovení, když to pohlo s Abrahamem, který vlastně už moc v životě nepotřeboval, nebo s tím Mojžíšem, anebo se Zachem. Autor dopisu Židům má pravdu, když o Božím slově říká, že je živé, mocné a ostřejší než dvousečný meč. Boží slovo totiž patří k neoddělitelně k živému Bohu. Boží slovo je od Boha a má něco z té Boží charakteristiky. Prostřednictvím Božího slova se dostáváme do kontaktu s Bohem. Posluchači Ježíšových kázání to zažili na vlastní kůži. Byli zvyklí na náboženské výklady, na duchovní přednášky, hodně toho věděli, hned je tak něco nepřekvapilo, ale když slyšeli Ježíše z Nazareta, jak káže, jak vypráví o Bohu a o Božím království, nestačili se divit a ptali se, co to je tohleto? Co to je nové učení plné moci? I nečistým duchům přikáže a poslechnou ho. Moc slova. Myslím si, že jsme měli možnost si to už mnozí vyzkoušet, jakou sílu má naše slovo. A možná, že jsme někdy si přáli velice, aby to naše slovo mělo větší sílu, než má. My máme problém zvládnout doma svého pejska, který poslouchá, kdy chce. A nebo nedaří se nám vždy usměrnit naše děti nebo vnoučata, protože ani jim se moc poslouchat nechce. Takže zjišťujeme, že to naše slovo není až tak silné, když si z toho nedělá nic, ani pejsek, ani naše děti. Natož pak, abychom pomohli někomu, kdo je pod vlivem zlého, kdo je v zajetí hříchu, kdo je plný zloby, plný pýchy, nenávisti a vzdoru, tak to už je opravdu nad naše síly. To už se jen tak nepodaří. To Boží slovo, to Ježíšovo slovo mělo a má moc. Tímto živým, mocným slovem se nás Ježíš dotýká a chce měnit naše srdce a chce měnit náš život. A to Boží slovo je mocné. Ale to Boží slovo je zvláštní v tom, že čeká na odpověď. Pán Bůh za tím slovem čeká, co k tomu řekneme. A tak se chci zeptat, nemusíte odpovídat, protože to je těžká otázka. Zažili jste už někdy moc Božího slova na sobě? Zažili jste už někdy takové Boží promluvení, které vám vyrazilo dech? Protože vás zasáhlo v tom nejcitlivějším bodě vašeho života? Protože vám odhalilo něco, o čem jste si mysleli, že to víte jenom vy, že to je vaše tajemství, že to nikdo jiný neví? Kdy to bylo naposledy, kdy Boží slovo s vámi zatřáslo? Pán Bůh, milí přátelé, proto posílá své slovo, proto se nás dotýká, že nám chce pomoci a že nás chce uzdravit. A my často nechceme. My chceme zůstat nejraději tak, jak jsme, nejraději tam, kde jsme, protože to je taková určitá naše jistota. To je, tam se cítíme bezpeční, tam, kde jsme a tak, jak jsme. To je možná pohodlnější a lepší, tak se nám to zdá. A tak to možná znáte ze svého života. Já si dovolím teď vám říct jednu svoji zkušenost, za kterou se trochu stydím, ale budíš. V červnu tomu byly 3 roky, co jsem musel kvůli horečce a bolesti na prsou k lékaři. V nemocnici na Františku mi lékařka diagnostikovala zápal plic a chtěla, abych zůstal v nemocnici. Jenomže to byla sobota dopoledne a v neděli byla neděle trochu jinak. Tak co si myslíte? Jak to pokračovalo? Bylo to, nechtěl jsem zůstat v nemocnici, vymlouval jsem se, nakonec jsem to řekl ty paní doktorce, ona říká, pane faráři, ale to je vážná věc. Já jsem nechtěl zůstat v nemocnici, já jsem chtěl v neděli na kazatelnu. Bohulibý důvod.
Léčba doma trvala déle než v nemocnici a v neděli jsem nebyl na kazatelně, ale v posteli. Svět se nezbořil a mou přípravu při neděli trochu jinak přednesl bratr Žemlička. Nedělejte to tak, jak jsem to udělal já. Někdy se chováme podobně v duchovním životě. Jdeme s nějakou bolestí, s nějakým trápením k lékaři našich duší, k Ježíši Kristu. On nám řekne, že situace je vážná a že je třeba něco léčit. A my se s ním dohadujeme o tom, že to tak necítíme a že to chceme odložit na jindy. To není moudré. To je dokonce pošetilé, to je dokonce legrační, když vysvětlujete lékaři, jak by to mělo být, když on vám radí, co je správně a nejlepší. A tady jsme zpátky ještě u té definice Božího slova, u toho ostrého slova, které mě tam tak jako vyniká, tahle charakteristika. A tak jsem přemýšlel nad tím, proč autor listu Židům říká o Božím slově, že je ostré, dokonce ostřejší než dvojsečný meč. Možná, že bychom dnes použili jiné přirovnání a řekli bychom ostřejší než břitva. I když břitvu už taky dnes každý nezná. Já si dovolím použít ještě jiný příklad a přirovnat Boží slovo k lékařskému skalpelu. To by nám mohl říct lépe bratr lékař, ale já to zjednoduším. A pak si vyslechnu, co mě k tomu řekne. Skalpel je operační nástroj, který má obecně pomoci ke zdraví. Musí být velmi ostrý, aby řez mohl co nejlépe oddělit nezdravou, nakaženou, napadenou tkáň od zdravé části organismu. Od jednoho lékaře jsem se dověděl, že ostrý skalpel pomáhá, kdežto tupý skalpel je nebezpečný, škodí. Proto Boží slovo je ostré a musí být ostré, aby pomáhalo, aby uzdravovalo. Ten obraz má znázornit funkci Božího slova, jeho úkol, jeho poslání. Boží slovo je nástrojem Boží pomoci lidem. Jeho úkolem je oddělovat v našem srdci, v naší mysli, v našem životě dobré od zlého. Pojmenovávat jasně hřích a ukazovat, jaká je Boží vůle. Boží slovo má za úkol křesťany potěšovat a posilovat, ale jindy také napomínat a varovat. Proto to ostří evangelia, Boží pravdy, Božího slova. Před Bohem a před jeho slovem nejsou a neměly by být v našem životě nějaké šedé zóny. Místa, kde není jasné, co kam patří. Takový zásah Božího slova potom může bolet, ale je nutný k tomu, abychom byli uzdravení. A jak přesně ten skalpel Boží pravdy účinkuje, to tam pisatel říká. Proniká až na rozhraní duše a ducha, kosti a morku a rozsuzuje touhy a myšlenky srdce. Boží léčba začíná v našem srdci. Odhaluje naše motivy, odhaluje naše pohnutky a ambice. Pán Bůh svým mocným slovem, tím svým ostrým slovem ukazuje na to, že příčinu našeho trápení jsou špatně nastavené životní priority. To, že jsme ve vleku hříšných pohnutek a špatných cílů a ambicí. Nejde nám o Boží království ani o bližní, ale o naše sobecké plány
a záměry. Jednou se někdo zeptal Ježíše, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě. Ukázalo se, že ten člověk se dobře vyzná v Bibli, že zná Boží přikázání a že dokonce se snaží podle těch Božích přikázání žít. Ježíšova diagnóza, přesto všecko, že to byl slušný člověk, zbožný člověk, snaživý člověk, Ježíšova diagnóza zněla, jedno ti ještě schází. Je to velmi dobré, jenom jedna věc. Prodej všechno, co máš. Rozděl chudým a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mne. Vidíte na tom to ostří evangelia? Prostě naše rozhodnutí pro Ježíše Krista musí být jednoznačné. Buď a nebo. Kdo chce patřit Bohu, kdo chce patřit Ježíši Kristu, musí mu patřit celým srdcem, jinak to nemá cenu. Vyšlo najevo, že právě zde, v tomto bodě života toho člověka byl hlavní problém. To byl hlavní problém zbožného člověka, vztah k bohatství, vztah majetku, vztah k penězům. Takovým příběhem i jinými příběhy, jinými výroky a biblickými verši se Boží slovo dotýká každého z nás. A tím ostřím toho příběhu vyzývá i nás v tomto shromáždění, abychom se sami ptali, co je to jedno, co mi schází. A nebo co je to jedno, co mi brání. Co mi brání v tom, abych patřil Ježíši Kristu celým srdcem. Co je to jedno jediné, čeho se nechci vzdát, co si držím pro sebe, co nechci pustit, co si chci ponechat. Ano, Boží slovo rozsuzuje touhy a myšlenky srdce. A to nám vadí. To nás rozčiluje. A takovému řezu Boží pravdy se bráníme. Na tu smůlu to je možné udělat, že uhneme před tím skalpelem Boží pravdy. I když bychom to moc potřebovali. Měli bychom, měli přátelé, měli křesťané, sestry a bratři, pochopit, že Boží léčba a Boží doteky směřují k uzdravení. K uzdravení našeho srdce, k vysvobození z moci zlého a ke smíření s Bohem a lidmi na všech rovinách. Učedníci, kteří chodili 3 roky s Ježíšem, slyšeli slova Boží pravdy a zažili na sobě, co to s nimi dělá. Leckdy si s tím nevěděli rady a nerozuměli všemu, co Ježíš říkal. Ale v jedné chvíli se shodli na tom, že Ježíšova slova jsou slova věčného života. Ať už je to s Božím slovem jakkoliv, ať už to leckdy zabolí a jindy pohladí a posílí, to všecko je proto, abychom se dostali do nebe, abychom došli k věčnému životu. Nic jiného Pán Bůh, Pán Ježíš Kristus pro nás nechce. Slova věčného života. Jestli, milí přátelé, existují nějaká slova, která člověka vyvádějí z bludného kruhu viny a hříchu, jestli existují nějaká slova, která vedou ke svobodě a pokoji a pomáhají najít hloubku a smysl života, pak to jsou Ježíšova slova. Nic jiného. Nic jiného nám nepomůže. Nepomůže tak, jako evangelium Ježíše Krista. Pak je to
to evangelium, ta dobrá zpráva o Božím synu, který šel cestou pozemského života jako my, prošel pokušením, zažil zájem a vděčnost, ale nakonec také nenávist a naprosté odmítnutí. Ježíš nesl všechnu lidskou zlobu. Vzal na sebe celou tíhu hříchu, pýchy, vzdoru a sobectví a vynesl všechno na kříž. Na kříž potupy. Nechal se pokořit, odsoudit a zabít. Za moje a za tvoje hříchy. Takový byl scénář Boží záchrany lidstva. Jako vzkříšený pán se stal pán Ježíš vítězem a od té doby nám zvěstuje: já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. To je to živé, mocné Boží slovo, ostřejší než lékařský skalpel. To slovo, které nás učí vidět, v čem je naše bída, kde najdeme pomoc a kde je plnost života. Nechme se pozvat ke zdroji života z Boha, nechme se uzdravit Boží milostí, která ještě působí, které je dost pro všechny, nechme se obnovit ve víře, v lásce a naději. A děkujeme společně za Bibli, za živé Boží slovo, které nás vede k Bohu, k Ježíši Kristu a k plnému životu. Dnes je další příležitost vzít užitek z toho, co Pán Bůh dává ve svém slově, ve svých darech. Neváhejme. A odpovězme na tom tím správným způsobem, pokáním, vděčností, novým rozhodnutím víry. Protože to je jediný způsob, jak se dostat ve víře v Krista dál. Přeji vám Boží pomoc a posilu i Boží požehnání v tom. Amen. Budeme zpívat další společnou píseň, píseň číslo 249, Ty jsi nás, Pane, volal. Zpívejme společně píseň Ty jsi nás, Pane, volal. Asi jsme teď úplně nestačili s dechem. Tak příště to zkusíme trochu pomaleji, aby ti, kteří tu píseň neznají, aby se chytli. Tak se omlouvám. My si většinou před svatou večeří páně dopředu oznamujeme, že týden dopředu je to v oznámeních, takže to víme. Je to taková slavnost, která se koná pravidelně v našem sboru a tak to členy sboru nepřekvapí, ale prostě je dobré v tom takovém každodenním kolotočí přece jenom si to uvědomit a myslet na to a zastavit se. Takže já věřím, že jste stačili si to připomenout a že jste se modlili za tuto příležitost. A přesto si myslím, že je dobré, když se zastavíme i v tom společném shromáždění ještě jednou, právě u té otázky, která je klíčová. Slavnost svaté večeře páně je slavností pro věřící, pro křesťany, pro ty, kteří věří v Ježíše Krista jako zachránce svého pána, kteří věří, že jim Ježíš odpustil hříchy, že jim odpustil i teď ty poslední nějaké hříchy. Ale někdy tomu našemu křesťanskému životu schází konkrétní kroky, konkrétní vyznání. Takové zastavení, kdy myslíme opravdu na to, že jsme před Bohem. Protože někdy se můžeme číst Bibli a tady myslíme na něco úplně jiného. Stačíme ještě myslet na práci a na to, co nás čeká, když to je třeba ráno. A nejsme úplně u toho. Já bych byl rád, kdybychom teď u té slavnosti byli na chvíli svým srdcem, se svou vírou, se svou nadějí. Nemůžu vás tomu přinutit. Kdo nechce, tak stejně si bude dělat, co bude chtít, ale to už je jeho odpovědnost. Tak vás chci k tomu pozvat, abychom se takto zastavili. A připomněli si, že to je slavnost, která nám přibližuje to, co Ježíš Kristus vykonal pro mě a pro tebe. To nebyla žádná legrace. To byla smrt. Nejvyšší trest, boží trest, protože hřích se Bohu nelíbí, nepřestává líbit a nebude nikdy líbit. A jediná cesta ze starého života, života v hříchu, vede přes Ježíše Krista. Tak se společně stišme a vyznávejme a zkusme, pokud je to možné, být u toho svým srdcem, každý za sebe. Kdo můžete, prosím, povstaňte. A prosím, abychom se pokořili před svatým Bohem a ve svých srdcích mysleli na svá provinění, na své nesplněné úkoly. Před tebou, Bože, vyznáváme svůj hřích. Potvrďte, sestry a bratři, každý za sebe své vyznání hlasitým vyznávám. A přece před tebe, Bože, předstupujeme s nadějí na odpuštění pro milost tvého syna Ježíše Krista, který za nás zemřel a pro nás je živ. Věříme v moc jeho smrti a v moc jeho vzkříšení. Potvrďte hlasitě, věřím. Věřím. Pamětliví toho, že Bůh v Kristu odpustil nám, odkládáme nyní všechen hněv i výčitky a odpouštíme těm, kdo nám ublížili. Vyznejme to hlasitě pro lásku Kristovu slovy odpouštím. Odpouštím. Kdokoliv takto vyznáváte, nepochybujte, že máte skrze utrpení a smrt Kristovu odpuštění hříchů. Víme totiž, že Bůh je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. Prosím, abyste se každý krátce modlili za sebe a takto před Bohem vyznávali a pak prosím někoho ze starších sborů, aby se připojili hlasitou modlitbou a děkovali za Boží velkou milost, která se projevuje i v této slavnosti svaté večeře Páně, že je odpuštění připraveno vždy znovu, i dnes, pro každého, kdo vyznává a věří. Připomeňme si slova ustanovení svaté večeře Páně, tak jak je předával církvi apoštol Pavel. Já jsem přijal od Pána, co jsem vám také odevzdal, že Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal jej a řekl, toto jest mé tělo, které se za vás vydává, to čiňte na mou památku. Stejně vzal Pán Ježíš po večeři kalich a řekl, tento kalich je ta nová smlouva spečetěná mou krví. To čiňte, kdykoliv píti budete na mou památku. Kdykoliv tedy jíte tento chléb a pijete z tohoto kalicha, smrt Páně zvěstujete, dokud nepřijde. Kdo by tedy jedl tento chléb a pil kalich Páně nehodně, proviní se proti tělu a krvi Páně. Nechť každý sám sebe zkoumá, než tento chléb jí a z tohoto kalicha pije. Pán Bůh, ať nám ve své milosti a lásce požehná. Můžeme se posadit. Budeme zpívat společně píseň číslo 398. Prosíme tě, Pane, dej nám sílu. 398. A pak bude pokračovat svatá večeře Páně. Prosím, ty z vás, kteří se chcete účastnit svaté večeře Páně, abyste potom povstali. Thank you. Pán Ježíš podával svým učedníkům chléb a řekl, toto je mé tělo, které se za vás láme. Staňme teď, prosím, společně a modleme se modlitbu Páně. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší, dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé je království i moc, i sláva na věky. Amen. A milost Pána Ježíše Krista, láska Boží a dar a přítomnost Ducha Svatého nech zůstávají s vámi nyní i vždycky. Amen. Můžeme se posadit. Z oznámení chci připomenout to hlavní, že je prostě natištěné, nakopírované pro každého, kdo má zájem, takže si je vezměte s sebou, abyste věděli, co všechno nás čeká, co řešíme, na co myslíme a pro co se můžeme nějak rozhodnout. Chtěl bych z takových těch praktických věcí připomenout, že příští týden z pondělí, tedy ze soboty na neděli, bude změna času. Tak myslete na to, to je jedna taková věc, která nás potká dvakrát do roka, jednou je to lepší změna, po druhé horší, tak jestli to říkám správně, teď to bude ta lepší. Takže ze soboty na neděle, na neděli bude další noc. Potom chci připomenout, že pravidelně máme u nás shromáždění každou neděli. Pravidelně máme v týdnu biblické studium ve středu večer, jste srdečně zváni. Pravidelně máme v tomhle období také v úterý večer setkávání se skupinou Alfa, s lidmi, kteří hledají, ptají se, hledají Pána Boha, ptají se, jestli opravdu je a co na tom je pravdy, takže můžete na nás myslet, modlit se za to. V sobotu v tomhle týdnu, připomínám tedy naposledy, v sobotu v 11 hodin bude tady u nás svatební obřad snoubenců Ondřeje Vopeláka a Daniely Staníkové. Tak můžete kdokoliv se přijít podívat, povzbudit rodinu, která mezi nás přichází a kterou jste už možná zaregistrovali. Bratr Ondřej už je členem našeho sboru. Dnes odpoledne je po společném obědě setkání mladých rodin, takže to vědí všichni ti, kteří se to týká. A dovolím si ještě jednu informaci, která třeba pro vás, aspoň pro některé, je zajímavá. Připomněl jsem to 400. výročí Bible Kralické v tom letošním roce. K tomuto výročí se konají různé pořady a programy a kromě jiného je v pražském Klementinu výstava. Výstava hodnotná, výstava, zajímavá výstava. Ta výstava ovšem končí 3. listopadu. Takže si to naplánujte, kdo máte zájem, jděte se podívat. Výstava k výročí Kralické Bible. A tak, jak jsme si to oznamovali, tak v závěru toho dnešního dopoledne chceme mít tak krátké členské shromáždění a prosím hosty, aby s námi zůstali, aby to vydrželi. To nebude dlouho, bude to takhle rychlejší. Takže prosím teď bratra Pavla Prušu, aby k úvodem řekl několik informací a pak budeme hlasovat o tom, koho vyšleme na mimořádnou konferenci, která bude v sobotu 23. listopadu u nás.
Se pokusím to maximálně zestručnit. My na naší poslední členské schůzi, která byla na jaře, tak já jsem vám tam promítal nějaké ty grafy ohledně financování církve. Ta konference, která bude u nás, je jednodenní, jenom pracovní, tak se bude právě týkat toho využití těch nebo rozdělení a správy těch finančních prostředků z náhrad za ty církevní restituce. Podle ústavy a řádu rada vyzvala sbory, aby předkládali nějaké návrhy, co by se s tím dalo dělat. A vzešlo z toho nějakých 7 návrhů, které některé jsou opravdu komplikované, některé zajímavé. Takže to říkám už teď, koho to opravdu zajímá, tak za mnou přijďte, já vám to mailem pošlu, můžete u toho strávit pěkné večery. A jenom vám řeknu, ten duch těch návrhů má takové podle mě 2 roviny. Ta jedna je, nakolik má o financích rozhodovat církev samostatně a nakolik samostatně sbory, to znamená, kolik peněz má jít na sbory přímo a kolik má zůstat jaksi v nějakých centrálních fondech, o kterých by potom církev společně rozhodovala. A ta druhá taková rovina je, kolik financí vlastně a zda vůbec má církev vrátit do společnosti tím, že ty jsou restituce a nakolik má podpořit různé projekty nebo si to nechat na vlastní práci. Každý ten návrh má v sobě něco určitě dobrého, ale nějak se nepodařilo udělat jeden, který by vyhoval všem a ono to ani podle té naší ústavy nejde, protože každý má právo, jak si podat svůj návrh. My jsme se s Jendou Huškem už setkali dvou takových setkání, kde nám trošku chyběla ta diskuze, hledání té společné cesty, vždycky to bylo jenom diskuze, jak si k těm jednotlivým návrhům. A my teda jsme jako naše staršostvo šli z kůží na trh a podali jsme taky návrh, který, jak si říká, to, že my to chceme trošku odložit do roku 2015 a chceme si o tom povídat, když to přeženu, aby jsme, protože je to nějaké rozhodnutí o budoucnosti církve, s tím, že samostatnosti se nebráníme a navrhujeme, aby do toho roku 2015 to fungovalo, jak to funguje a do té doby, aby jsme našli nějakou společnou cestu a pak během 10 let se pokusili se nějak osamostatnit. Trochu se ukazuje, že košile je bližší než kabát, jak se říká, takže uvidíme, jak na té konferenci prostě to bude probíhat. Ono to má víc takových věcí, například, že naše ústava ani řád prostě s tím neumí pracovat, protože se může stát, že 2 návrhy naprosto protichůdné získají 50% víc než polovičku hlasů. A takže by to byl nesmysl. To znamená, že po nějakém prvním kole se musí podle té ústavy hlásit nějaká krize a musí se ta konference musí přijmout nějaký způsob, jak bude pokračovat dál v tom hlasování. Takže to je jenom velmi stručně, takže kdo chcete, já tady mám některé návrhy vytištěné, ne úplně všechny, on je to totiž toho hrozně moc. A kdo teda chcete, oni ještě do konce minulého týdne se dávali pozměňovací návrhy, takže počítám, že tenhle příští týden možná dostaneme teprve kompletní jaksi balík toho, jak ty návrhy vypadají. A když mi dáte e-mail, tak, jak jsem říkal, vám to zašleme a můžete si to sami prostudovat. Takže v podstatě teď my musíme schválit na tu konferenci delegáty a staršostvo, protože my jsme se s tom Jendou nějak angažovali, tak jak si chtějí, abychom tam se znova angažovali, ale to už je teď na vás. Takže pokud někdo budete chtít, ctěnujete souhlas, budete chtít tam jít sami, tak máte prostor.
Dobře, tak to musím udělat jinak, než jsem si myslel, že to udělám. Takže staršostvo navrhuje, aby nás na té mimořádné konferenci v sobotu 23. listopadu tady u nás na Žižkově zastupovali bratři Pavel Průša, Jenda Hušek mladší a jako náhradník byl bratr Lukáš Nezort. Má někdo jiný návrh? Chce někdo jet sám? Jak se tady ptal Pavel? Nikdo se nehlásí? Takže přijímám, že ten návrh staršostva asi nějakou váhu má, tak teď musíme zjistit, jakou. Takže vás prosím, vás členy sboru Církve bratrské tady na Žižkově, vás prosím, abyste vy, kdo souhlasíte s tím, aby nás zastupovali bratři Průša a Hušek a eventuálně, aby byl náhradníkem bratr Lukáš Dezor, prosím, zvedněte ruku. Tak je to naprostá většina. Je někdo proti tomuto návrhu? Nikdo neprotestuje. Zdržel se někdo hlasování? Tak to se dalo čekat. Dobře, děkuji vám tímto hlasováním z členské shromáždění, tak jak jsme teď spolu odhlasovalo delegáty z našeho sboru na mimořádnou konferenci v listopadu. Děkuji vám. Ano, bratr Jan Hušek starší, ještě se něco důležitého?
Dělám to, protože se asi mnozí budete ptát, že jsem tu sám. Julinka je od úterka v nemocnici. Našli jí ucpání cévy v pravé noze. Už to má všechno odstraněné během včerejška, zatím se nemůže pohybovat. Je statečná a mám vyřídit poděkování za modlitby a pozdravy všem celému sboru. Vzpomíná na vás. Děkuji.
Tak děkujeme, myslím, že posíláme pozdravy i my. Prosím, abyste, kdo jste mezi námi hosty, abyste pozdravovali ve svých sborech. A ještě jedno oznámení, bratr Jan Hušek a Zdeněk Vajl budou po shromáždění rozdávat v čítárně kopie smluv uzavřených v rámci centrální telefonní sítě Církve bratrské. Takže kdo máte simku, kdo máte prostě telefon v té centrální síti, tak dostanete kopii té smlouvy do ruky. Tak prosím, přihlaste se o to. Ukončíme společnou písní, modlitebnou písní 464. Nám pomoz, Pane milý. Přeji vám požehnanou neděli.